mežos un purvos pavisam noteikti ir aizliegts nomest degošus sērkociņus, gruzdošus, izsmēķus vai kādus citus ātri uzliesmojušus vai gruzdošus priekšmetus. Nedrīkst kurināt ugunskurus, ja nav īpaši ierīkota vieta. Ja vieta ir īpaši ierīkota, nu tādas ir atpūtas vietās kaut kur, tad uguni atstāt bez uzraudzības nedrīkst nekādā gadījumā. Un ja beidz tur uzturēties, tad šī uguns ļoti rūpīgi jānodzēš, jo nekad nevar zināt, kas notiek, kad ir atstāts tas bez uzraudzības. Tāpat nedrīkst dedzināt atkritumus, nedrīkst braukt ārpus ceļiem ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, nu vai jebkādas citas darbības. Tas ir tas, kas attiecas uz cilvēku parasto.